11 бүлік. Менің біраз оқылсызлануыма төзімлірек болсағыз еді. Хайыр, сіз меңа төзімлілік көрсетесіз енді. Мен сізнің хақта Аллаһы қайғыртуы білән бек нық қайғыртам бит. Шынки мен сізні бір гіне ерге, Мәсихке яраштым. Хәм сізні оның алдына ғифәтлі қыз кібі кетіріп бастырырға тілейм. Әмме шуннан қорқам. Йылан хаваны үзінің хайласы белән алдаған кебек, Мәсиһкә карата ихлас күңелдән булган сафлыктан читкә тайпылып, фикерләрегез чуалып китмәсен иде. Чөнки кем дә булса килеп, без иглан итмәгән башка бер гайсаны иглан итсә, яки сезгә бирелгән рухтан башка рухны, яисә үзегез кабул иткән яхшы хәбәрдән башка бер яхшы хәбәрне өндәсә, сез андый кешегә бик тиз кулак салыр идегез. Әмма мондый гадәттән тыш бөек рәсүлләрдән һич тә түбән түгелмен дип уйлыйм. Гәрчә сөйләргә оста булмасам да, минем белемем бар. Хәйер, без моны сезгә һәр яктан ачык күрсәттек. Аллаһының яхшы хәбәрен бушлай иғлан итүем белән мин сезне күтәрдем һәм үземне түбәнсеттем. Шуның белән мин гынах кылдым әллә? Сезгә хезмәт итәр өчен башка бер дәмлекләрне талап, алар хисабына яшәдем. Яныгызда вакытта да, мохтаҗлыкта булсам да, һич кемгә йөк булмадым. Мине бар кирәк яраклар белән Македониядән килгән имандашларым тәэмин итте. Һич нәрсәдә сезгә йөк булмаска тырыштым, һәм тырышачакмын. Миндә Мәсих хакыйкаты булуы ышанычлы булган кебек. Охая якларында һич кем миннән бу мактанышымны тартып ала алмас дип ышанам. Мин ни өчен булай эшлимсең? Әллә сезне яратмыйммы? Сезне яратуым Аллаһыга билгеле. Әмма үзләрен безгә тиңләп мактанырга теләүчеләргә мөмкинлек бирмәс өчен. Моңар шинишек эшләгән булсам, моннан соң да шулай эшләячәкмен. Чөнки андый кешеләр ялган рәсүлләр, алдакчы эшчеләр, Мәсихнең рәсүлләре булып күренергә тырышалар. Һәм бу гаҗәп түгел. Шайтан да яктылык фәрештәсе кыяфәтенә керә бит. Шунлыктан аның хезмәтчеләре дә хаклык хезмәтчеләр булып кылана икән, бу гаҗәп түгел. Әмма ахыр шиктә алар кылган гамәлләренә карап яза алачак. Тагын әйтәм, һич кем мине акылсыз дип санамасын. Әгәр акылсыз дип уйлыйсыз икән, мине акылсыз кебек кабул итегез һәм аз гына мактанырга рөхсәт бирегез. Болай кыю рәвештә мактанып сөйләгәннәрем, әлбәттә, Раббыдан түгел, акылсыз кебек мактаначакмын. Күпләр дөнья кешеләре кебек мактаналар, шуңа күрә мин дә мактанам. Чөнки сез, акыллы кешеләр, акылсызларга карата бик теләп түземлелек күрсәтәсез. Берәү сезне коллыкка төшергәндә, сезне изгәндә, сезнең белән файдаланганда, үзен күкләргә күтәргәндә, битегезгә сукканда сез түземлелек күрсәтәсез. Оят булса да әйтим, боларга көчебез җитмәде. Ә инде берәрсе нәрсә белән булса да мактанырга батырчылык итә икән, ул чакта акылсыз кеше сыман әйтәм, мин дә батырчылык итәм. Алар еврейләрме? Мин дә. Исраиллеләрме? Мин дә. Ибраһим нәселеннәнме? Мин дә. Алар Мәсих хезмәтчеләреме? Акылсыз сыман сөйлим, мин тагын да күбрәк. Мин тагын да күбрәк хезмәт иттем. Зинданнарга аларга караганда күбрәк ябылдым. Күп тапкырлар кыйналдым һәм күп мәртәбәләр үлем хәлендә булдым. Яһудләр мине 5 тапкыр, һәр берсендә 39 мәртәбә камчы белән суктырдылар. Мине 3 мәртәбә таяк белән кыйнадылар. Бер тапкыр ташлар атып үтерергә теләделәр. Мин 3 мәртәбә караб һәлакәтенә очрадым. Бер төн һәм бер көнне ачык диңгездә үткәрдем. Күп мәртәбәләр ерак җирләрдә сәяхәт иттем. Хәтәр елгаларда сәяхәт кылдым. Юлбасарлар һөҗүменә дучар булдым. Кабиләдәшләрдән һәм мәҗүсиләрдән куркыныч янады. Шәһәрләрдә, шүлләрдә, диңгезләрдә хәүф-хәтәрләргә очрадым. Ялган имандашлар арасында куркынычта яшәдем. Хәлдән тайганчы һәм йончыганчы эшләдем. Түннәрімні еш қына ұйқысызлықта өткердім. Ошлықтан һәм сусаудан жафа шектім. Еш қына ашарға жетерлік ризығым болмады. Шотлама суықта һәм яланғаш яшадым. Шитте болған мажаралардан тыш, мин һәр күн барлық иман итушілер бірдәмліклері хақында хәсрәт шигәм. Һәр зағиф янында мин дә зағифләнмимме? Кімдер берәүне вәсвәсәгә төшерсә, аның өчен ашу белән янмимме? Мақтанырға тиеш булсам, зағифлігімні күрсәтуші нәрсәләр белән мақтанашақмын мин. Раббы Ғайса Мәсихнең мәңге мөбәрәк Аллаһысы һәм атасы белә. Мин ялған сөйләмим. Дәмәшықта Харита патшаның өлкә башлығы мине тотып алу өчен шәһәр капкаларына сақ куйды. Ә мине кәрзингә салып, дивар буйлап тәрәзәдән төшерделәр. Һәм мин аның кулына эләкмәдем.